Азатлык радиосы сөйлем. Бүген майның 8-е шәршәмбе көн. Микрофон алдында ол Сукырмаш. Бүген безнең тапшыруда 6 майда Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Карамга чираттагы сәфәрен ясады. Төмән дөнья идарәсе рәисе Галимҗан хәзрәт вазифасыннан алына. Русиядә кинода, спектакльләрдә, әдәбият, сәнгать әсәрләрендә, газета журналлардагы мәкаләләрдә сүгенү сүзләре тыелды. Булар барысында Азатлыкта шулай ук Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлый аласыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
6 майда Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Кырымга чираттагы сәфәрен ясады. Ул Кырым мөфтие Хаҗи Әмирәли Аблаев, Кырым татар мәҗлесе рәисе Рифат Чубаров, Кырым хакимиятләре белән очрашулар үткәрде. Диләр Усман тулырак итеп сөйли.
Татарстанның Кырымдагы даими вәкиле Илмир Тимергалиев азатлыкка белдергәненә күрә, Кырымда Әрмәни базары янында, ягъни Әрмән шәһәре янында Украина Кырым чигендә 3 майда йөз биргән чагылышлардан соң вазгыят катлауланды. Бу сәбәптән мәҗлес Кырым хакимияте арасында туган киеренке вазгыятны тынычландыру өчен ике арада уртак тел табып контактны урнаштыру өчен президент Кырымга килгән. Бу Кырым хакимиятының вице-премьеры Рустам Тимергалиевның инициативасы иде, диде ул. Әхмәчиттә Рустам Миңниханов Кырым мөфтие Хаҗи Әмирәли Аблаев белән Әхмәчтәге Кибир Җәмит мәчетендә очрашып сөйләште. Кырымда дини мәсьәләләрдән тыш соңгы вакыйгалар хакында да сүз булган. Аннары президент мөфти белән бергә мәҗлес рәисе Рифат Чубаров белән очрашты. Очрашуда мәҗлес рәисенең урынбасары Нариман Җәләл, Кырым вице-премьерлары Рустам Тимергалиев, Ленур Исламов, Татарстанның Кырымдагы даими вәкиле Илмир Тимергалиев катнаштылар. Президент, мәҗлес һәм Кырым хакимияте үзара диалогка керергә тиеш, бер-берегезне аңлап эшләргә кирәк. Без Кырым татарларының язмышына битараф түгел, диде. Очрашуда катнашкан Нариман Җәләл Рустам Миңниханов Казанда Кырым делегациясе белән очрашканда сөйләгәннәрне нигездә кабатлады, тыйлайды аның борчылу һәм ул ихлас күңелдән сөйләгәне, диде. Сүзне дәвам итеп, ул без аңлаттык, Кырымда үзгәрешләр бар, ләкин Кырым татарлар алай ук тиз үз позицияләрен үзгәртә алмый, моңа вакыт кирәк, диде. Аннары Кырым хакимияте безнең белән тупас басым ясап сөйләшмәкче була. Шулык мәҗлес бинасында булган Украин байрагыны сама оборонычылар килеп төшергәннәре, мәҗлес аны кире кайтарып куйганы, Мустафа Җимилевне Кырымга кертмәгәннәре һәм башка мәсьәләләрне сөйләделәр. Мәҗлес Татарстан белән алга таба эш итүдән баш тартмаганы, ләкин позицияләр төрле үзгәрешләргә вакыт кирәклеген белдергән бу очрашуда. Шулай ук Рустам Миңниханов рәсми Кырым юлбашчылары белән дә очрашып, шул ук мәсьәләләр хакында сөйләшкән. Ул: «Сез Россиядә яшәмәдегез, күп нәрсәне белмисез. Мондый процесслар барганда эш итәргә белергә кирәк», дигән. Татарстан президенты мәҗлес һәм Кырым хакимиятләре арасында диалог башлау өчен ике якны түгәрәк өстәл артында утырып сөйләшергә канәгатьләндергән кебек булган. Мондый очрашу 8 майда була ала, диде Нариман Җәләл Азатлыкка. Процесс алай җиңел бармый, без Кырым татарларының язмышына битараф түгел, сөйләшүләр вакытында бер нинди каршылык булмады, Кырым татарларының үзенчәлекләрен сакларга кирәк, диде Рөстәм Миңниханов очрашуда алсын. Шундай әйтергә кирәк, Рөстәм Миңниханов Кырым мөселманнары мөфтиятына Форд җиңел машинасына бүләк иткәнне хәбәр итте Татарстанның Кырымдагы даими вәкиле Илмир Тимергалиев. Казан һәм Кырым татарлар нинди юл белән барырлар мондый вазгыятта? Кайбер күзәтүчеләр Татарстан Кырым татарларының мәсьәләсендә уңай нәтиҗәгә ирешә алмаса, Мәскәү алдында аның дәрәҗәсе төшә ала, Кырымда Кырым татарлары һәм хакимият арасында диалог туктаса, Кырым татарларының да мәсьәләләрен хәл итүдә туктый ала. Моннан соң Мәскәү Кырым татарларының мәсьәләсен хәл итүгә Чечня республикасын җәлеп итә ала. Ә монда инде бөтенләй икенче ысуллар куллана алалар, ягъни Кырым татарларга карата эзәрлекләүләр мәсьәләләр рәвештә була ала, диләр. Әле бәйсіз болмаған Татарстан, тамқырын татарлар, бұған вазғиятта ұртақ тіл таба алмасалар, татарлар үшін аянашылышы шул болачақ. Екі туғандаш милләт арасында болған тарихи, бұрынғы, қардаш, туғанлық бәйленішілеріне зор зиян кетірләчәк, Татарстан Қырым мәсәләсіндән Мәскәу яғындан читләштіләчәк. Екі милләтні Мәскәу сиясәті бір-бірсіндән тағында ирақлаштырачәк, бір-бірсіндә қашылық тудырачәк. Шында әйтергә кирәк, вазғият тая бұрылса да, ул Мәскәу файдасына булачак. Татарстан Қырым татарлары белән уртак тел тапмаса, Мәскәү сиясәте барып чыкмаса, Татарстан һәм Қырым татарлар гаепле булачак аның алдында. Монда инде Мәскәү Татарстанның дәрәҗәсен төшереп, киләчәктә төрле мәсьәләләрдә республикага басым ясыялар. Ә Қырым мәсьәләсенә чишене җәлеп итә ала. Татарстан һәм Қырым татарлар уртак тел тапсалар, бу тел табу бәлки Қырым татарларының хәзерге көндә төп таләпләре хисабына була ала. Мәскәү шулай итеп Қырымда төп фактор булып торган Қырым татарларны тынычландырып, Қырымда үзінің сиясәтін алып барачак. Бу ике юлның бүген кайсысы татарларга отышлырак? Татарстан һәм Қырым татарлар бергә булып вазгыятта күрә эш итүме я башка бер юлмы? Моңа Татарстан һәм мәҗлес җавап эзләргә тиеш. Ике якның да вакыты күп түгел. Азатлык радиосы өчен Қырымнан Дилавер Утман.
Әзірек қорамасылар мы, бұрылмасылар мы халыққа деп біздің.
Біз олай яшар біз міне, қарықтар көуі.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибрат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесек те.
Босқысында яшауші 1 миллион артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұт жұтқа бет ақса юқ, тігілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайын де, бұл бет енді саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайын де ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижали.
Азатлык радиосы сөйлим. 15 майда Төмән өлкәсе мөселманнары диния идарәсенең шираттан тыш корылтайы уза. Галимҗан хәзрәт Бикмуллин вазифасыннан алынып, аның орнына башка кеше куелачак. Хәзрәт үзенә вице-губернаторның эштән китү гаризасы язарга кушуын белдерде. Аның белән Наилалан сөйләште.
Галимҗан хәзрәт, соңгы хәбәрләргә караганда, бәлки дөрестә түгелдер, бәлки дөрестер, сезне мөфтилектән китү турында гариза язган дип ишеттек, бу дөресме? Әгәр язган булсагыз, ни өчен гариза яздыгыз?
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Дөрес. Гариза язуым. Үзегез беләсез, беренчедән әле безнең менән дә гомерлеккә дип сайлаганнар иде. Аңа бик үзем теләгем булмаса да, теләмәсәм дә, барыбер корылтайда чыгышлар ясадылар да мине гомерлеккә дип сайлап куйдылар, ләкин хәзер 5 елдан 5 елга корылтай уздырырга тиеш идек, менә 3 ел, 4-нче ел үзенә китеп барадыр иде. Инде беренчедән менә үзләре дә кичә әйттеләр, инде башта как бы экономикага бәйләнгәннәр иде, хәзер инде менә политический дип чыгардылар. Политический дигән дигәч инде монда менә бүген әле генә мин кайттым, башым авыртты, жығылдым, Сарычев белән 2 сәгать утырдык, вице-губернатор белән икәү кердек, Зурау белән ике, иртәгә тагы аның белән ике очрашу, сәгать 11-дә председатель комитет белән очрашабыз, һәм дә аннары правление белән мин сорадым очрашырга, Сарычевка сәгать 4-дә, ул ризалык бирде. Политически монда инде безнең үзең идара без минем үземнең дә менә чыгышлар кайберләре килешеп бетмәгән төрле җирләрдә, менә конгресста, монда хутбаларда, һәм дә үземнең менә шу правлениедә булган берничә кешене дә бүген әйттеләр. Алар сәбәпле бөтенесе җыелды, бар шуның өчен син китергә тиеш, диделәр.
Димәк, хакимияттән Сарычев ягыннан чыкты инде бу сүз.
Беренче айы, аңа моңа инде бер ай элек булды. Аннары мен инде разы булдым китергә, чөнки бу эшләр инде безнең бер 7-8 ай бара, бу мөшкилликләр, кыенчылыклар, бу һич ана шул биргән акчалары белән авылларда бабайларга бирделәр, анда имеш татарча ничек әйтергә, целевое использование инде урынлы кулланмаган диеп аларга төрлөчө хәлләрен битерделәр инде. Шуның белән бергә, чөнки безнең аркылы бөтенесе бәйләнгән, менә шушы хәлләргә китерделәр, аннары менә мәҗбүр булдым инде, или китәсең, или менә бу нәрсәләрне дәвам итәбез дигәч, мәйтәм, ярый, китәм. Чөнки яшем дә инде 62 яшь булып килә. Эшләсеннәр, ләкин үзе безнең җәми мәчеттә иншалла эшләячәкмен, шулай диде. Сарычевта без дальнейшемдә бергә эшлибез, ну ләкин бүген көндә менә шундый хәл, аны бездән дә сорыйлар, шуның өчен менә шундый яхшы белә иттереп кенә 15 майда менә корылтай билгеләдек. Корылтайда иншалла бер 140-тан артык кеше булачак. Менә шунда инде башка бер кеше, хәзер ул муфти председатель түгел, просто председатель духовного управления дип кенә. Муфти сөз генә.
Сезнең чыгышлар һәм шулай ук сезнең теге диния идарәсендәге шушы анда диндарларның чыгышлары хакимият күңеленә хуш килмәгәнрәк дип аңладым. Кайсы ягы белән хуш килмәгәнрәк менә аларның күңеленә нәрсәсе?
Ну, беренчедән ике тапкыр мине чакырдылар. Менә шу конгресста, татарлар конгрессында чыгыш ясадым. Анда химая кылып зачайтып, үземнең класташларымны, бергә укучыларны, аларны икенче елны бик каты критикалап әйтергә туры килде. Менә шу яңа килгән муфтиятларны. Шуннан соң бит менә шундый хәлләр булдан да ниләр үтерелде Вәлиулла хәзрәтнең заместителе Илдус хәзрәтнең покушение булып, аңардан соң күп кешеләрне 406 кешене яваплылыкка тартып, кайсыларын берәр айдан тартып, артык тоттылар, Рамазан айлары иде. Менә шуларны әйтеп, монда да хутбаларгә искә төшереп, әйтәм, аннан соң әйт, менә шундый самолет егылды, анда президентның баласы, һәм дә иң беренче түрә шундый хәлгә килде. Дип үзегез беләсез, кемнәр анда һәлак булган. Менә шул Аллаһ Тәгаләдән беркем бик каты ашынып-ашынып дога кылганнардыр. Менә шундый, мин инде бу нәрсәгә шатланып түгел, ләкин адам балалар бер-беребезне рәнҗетергә тиеш түгел, Аллаһ Тәгалә кичермәс икән. Шундый хатмәләрдә сөйләгән һәм дә монда да кайбер хатмәләрне әйттеләр, что синең кичә хатмәңне җибәргәннәр анда Мәскәүгә, бу хатмәңне җибәргәннәр ашамаган дип. Нәрсә сөйләсә, хәзер бөтенесе анда җиткезеп торалар. Безнең әйткән телдә бар бит, туры әйткән туганыңа ярамаган, һәм һәр кайсы туры Татарстанда әйтүемдә дә менә минем әйттем ише, әйтәм, вице губернатор мине чакырып әйтте. Нигә башка кешеләр эшенә керешәсең, Татарстан эшләре безнең үзебезнең дә монда җиткән проблема. Безнең мәсәлән мөселманнарның бу юк, ул синеке минеке проблема булса, бөтен җирдә безнең проблема. Менә шундый хәлләр тагын монда да бераз ачыныбрак әйткән, менә шу җирләр бирмәү сәбәпле шундый ларны ачыныбрак әйткән, аларга ышамый. Инде бит үзегез беләсез, 15 елдан бирле җир сорап йөри яңа мәчеткә, һәм аның ахырына чыккан юк.
Хәзрәт, аннан соң кайбер мәгълүмат чаралары, кайбер төмәндәге кайбер мөселман лидерлары сезнең яндагыларны гаепләргә тырышкан иде. Моның йогынтысы булдымы?
Вахабизм да ул гаепләүләр бер-беребезгә гаепләүләр бар. Аның бит бер нинди чигаралары, критерийлары юк. Һәр бер кешене мөмкин әйтергә син вахабиз дип. Шуның өчен ну, кайбер әүләрне әйтәләр инде, ләкин бездә андый вахабизм дигән нәрсәләр юк.
Сез инде аңлавыбызча, барыбер төмән җәмиг мәчетенең мөфтие булып каласыз инде.
Иншалла, иншалла.
Алай да менә шушы төмән өлкәсе диния идарәсенең башлыгы итеп кемне куярга җыена хакимият монда? Ничектер сезнең тел төбегездән хакимиятның бу эшне үз кулына алганлыгы күренеп тора. Димәк, аның димәк үзенең инде кандидатурасы бар. Сезне җибәргәч, кемнедер куячак. Кемне куярга җыеналар? Сез бу кандидатура белән ризамы?
Инде башта риза булган идек, ләкин күп төрле яктан төрле хәбәрләр килгәннән соң күңелебез бераз кайтса да, инде барыбер бүтән кандидатура булмагач, ну мәҗбүр без инде аны сайларга нишләтәбез. Ләкин безнең теләгән биргән кандидатураларның таң хөкүмәт теләми. Мин ачыктан-ачык әйтәм аны. Аның исеме Зиннәт дигән, Садыков Зиннәт, үзе асылда ул Янтекта туып үскән, хәзер Каскарада яши, ике баласы бар. Мәчеттә шул имам һәм председатель иттереп сайланды ул быел, үзе әйткәне буенча. Уфада шул быел инде 4 ел укыган да заочно шунда диплом алырга тиешмен защитамын ди.
Ә хакимият ни өчен аның кандидатурасында туктап калган дип уйлыйсыз?
Ну, мин әйтә алмыйм, ләкин менә шушы катнашулардан ул инде анда һәр вакыт менә мәчетне ремонтлар кылганда ниләргә мин аны анда җибәрәдем, синең телең әйбәт кенә сөйли, бар аңлат, аңлатсаң исән сиңа үзеңә, миндә бирелгән акчалар барса да таркатылган, башка акча юк, шулай иттереп баргач аңа биргәлиләр иде. Шунда инде сөйләшкәндер, аңлашкандыр, күңелләренә бәлкем яткандыр. Ну, мин ул кешене яман дип әйтмим, ләкин дини гыйлеме бик сай.
Кемгә карый аның менә бу Каскара мәчетенең мәхәлләсе?
Ул безгә карый, безгә карый.
Сезгә карый инде име?
Безгә анда бит, анда фақат бер зиган шинелдәнең бер генә мәчете, ул инде бик каты кирешеп-кирешеп карады, һәммәсен үзенә кертергә. Хөкүмәт тә әйтте, бу тәмән өлкәсе дөнья наразыдан берсегез дә бер кая кертмисез дип конкретно әйтеп куелган.
Ничек сезнең белүебезчә сезнең Диния идарәсе каршында үзенә күрә бер шура бар иде, идарә шурасы бар иде. Аңа да кешеләр яңадан сайланачакмы яисә?
Правление, менә шуның буенча әле безнең кауга бара. Насарышевтан да кауга булды хәзер. Безгә әйтәләр, бер ничә кешене аннан чыгарырга, без әйтәбез кирәкме чыгарырга. Алар безнең белән булсыннар.
Сез ул үзегез идарәдә каласызмы соң? Кемнәр аларның күңеленә хуш килми, ни өчен? Нәрсә дип дәлилләр алар аны?
Ну инде әйтәләр, алар бидән тотада әйтә, имеш вахабизм, салафизм, анда таблигы, берсен таблигчы белән гаеплиләр, берсен инде шул вахабизм дип гаеплиләр, хәтта ул бернинди андый аның повод биргәне юк аны гаепләргә. Тагын берәү инде шул Казарова мәчетендә эшли торган Яхия дин дигән, аны аны да ин туры әйтәм бит, туры әйткән туганына ярамаган, менә шул эш кешене алырга кушалар. Без менә без әйттем, почему без аларны алырга тиеш түгел дидек. Тарихи фаларга куша.
Галимҗан хәзрәт, ничек уйлыйсыз, бу яңа килә торган диния идарәсе рәисе, ул Төмән өлкәсендәге барыбер азмы күпме таркаулыкны сез инкар итмәссез дип уйлыйм, кире какмассыз дип уйлыйм, бар мөселманнар арасында таркаулык, дини оешмаларда берничә, ул аны берләштерә алырдай кешеме, сүзе үтәрдәй кеше дип уйлыйсызмы?
Мин әйтә алмыйм әле. Мин аны бик әз белән беренчедән. Төрле яктан әйтәм бит, хәбәрләр килә, мин аны инде әйтәсем дә килмәй, гайбәт булмасын, бәлкем алай түгелдер. Укуйгач башканы куйырга кирәк, тик бик кауга бара монда. Менә нәрсә булып бетер, менә шуның аркасында бүген дә очрашу, иртәгә әйтәм бит, ике тапкыр очрашу була.
Димәк, Галимҗан хәзрәт, сезнең сүзләрегезгә караганда, дини тормышны, мөселманнар тормышын хакимият тулысынча үз дилбегәсендә тота булып чыга инде бүгенге көндә Төмән өлкәсендә.
Инде мин әйтмим, билгә, но барбер алар белән хөкүмәт белән эшләргә кирәк инде, алар да куркалар бит инде. Ләкин куркырга бер нинди монда повод юк, сәбәп юк монда куркырга. Просто аның менә шул эшләүчеләр, анда кураторлар һәм башкалар түге силовой структурларда, ну, русча әйткәндә достоверно не бирмиләр. Бұларға үстіріп бирәләр. Шуның арқасында үзенде түге хеме подстраховый иттәләр. Шуның арқасында менә шундый нәрсәләр килеп чыкты. Бернинде безнең иттаны шуны хәле күркәм, укулар бара, мәчет гөргөрләп тора. Алхамдулла, кемгәдер бу нәрсә нитми, якмый икән кемгәдер. Менә монда бер шундый бутау кирәк, аннары үзләренә эш кирәк. Мин күп вакытта монда әйтәм, бу да бумышты яра ышабытмыйдыр. Шул тыныч булса эш юк бит инде. Ауға болса, іш бола.
Азатлық радиосы.
Бүгін халқыбыз элек-электен рухи тәрбие негізінде.
Бұл мәсіп бүгін үшін бек қайырлы.
Аллах Раббымызға инануыбыз халқыны имтихан етілді.
Әтиянелерін гүл қадірлеп кіне.
Жил аударды емеш мұқабір ташларын.
Законда бұдабыз мы? Жоқ.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бұл бізге яла яуығына.
Не ішіндір олар өздерінен ғайбізденмелер, әмірі Татарстана келіп, бізден ғайбізділер.
Robust minority rights, let societies benefit.
Ғұрланы да қорқаларына ғайырләні бар бетміне.
Әлхамдулилә, мәшетіміздің түзіліші үшін.
Бәлкі біз білмеген мәғлуметлерді ашылыр.
Русияда кинода, театрда, әдәбият, сәнгать әсәрләрендә, газета журналлардагы мәкаләләрдә сүгенү сүзләре тыелды. Дәүләт тел сафлыгы мәдәният үсеше өчен төрле адымнар кулланырга мәҗбүр ди, канун авторларының берсе Думадагы Башкортстан депутаты Зухра Рәхмәтуллина. Аның белән Байтулла Фаткулин сөйләште.
Безнең илдә кинола, спектакльләрдә, әдәбият, сәнгать әсәрләрендә, газета журналлардагы мәкаләләрдә әрләшү, һүгенү сүзләре тыелды. Дума ошо турыла канун кабул итте. Президент Владимир Путин кол куйды. Канун быйыл 1 июльдән гамәлгә инәсәк. Димәк, хәзер кинола үзара эрепләшкәндә джентльмены удачи, далан джентльмендары киноһындагы кеүек редиска түгел, ә һәйбәт булмаган кеше дип әйтергә кирәк. Канун башлангысын Дәүләт Думаһындагы мәдәни мәсьәләләр буенча комитет күтәреп сыккайны. Башкортстандан депутат Зөһра Рәхмәтуллинала ошо комитетта эшләй. Димәк, ул да канун авторларының береһе. Беҙ генә түгел, үҙен аҙмы-күпме хөрмәт иткән һәр кем театр киноларҙа һүгенеүҙе тыйыу мәлен көттө. Ахырҙа ошоға өлгәштек, тине Зөһрә Рәхмәтуллина. Шулай ҙа бөгөндән барыһы ла яңыса буласаҡ тигән һүҙ түгел әле. Беренсенән канун июлдең 1-нән генә ғәмәлгә инә. Ягъни уға тиклем йәнә ай ярым буйына әҙәпһеҙ һүҙле фильмдар төшөрөргә мөмкин. Сөнки канун буйынса тыйыу тап 1 июлдән һуңғы продукцияға ҡағыла. Быға тиклемгә әҫәрҙәр канун алдында яуап тотмай, тине Зөһрә Рәхмәтуллина.
Владимир Путин ҡул ҡуйғандан һуң был закон хәҙер үҙ көсөнә инде. Аңлашыла, әҙәби китаптарҙа ла, газета журналдарҙа ла, театрҙа ла, кинола ла әр һүҙҙәре, һүгенеү һүҙҙәре булырға тейеш түгел. Ә бына элекке фильмдар менән нисегерәк булырға һуң?
Был закон көскә 1 июлдән генә инәсәк, һәм был закон тик бына ошо был закон ҡабул иткәнгә хәтлем яҙылған китаптарға төшерілген фильмдарға қағылмай. Әйткенде, бұл закон енді мына өзінің башланған уақытынан ғана мына өзінің талаптарын шул кинематография, театр тамашаларына төрле сараларға һәм ошо закон күскә ингәс яҙылған китаптарға ғына тараласаҡ.
Тимәк, әле 30 июньгә тиклем һүгенергә ярай кинола.
Әйе, һүгенергә минең уйлавымса, был закон, законопроект барлыҡҡа килеү менән бына төрле ижади кешеләр, авторҙар, ойоштырыусылар үҙҙәренең алдында ҙур һорау торғанын күҙалланылар. Шуға күрә лә бына әле закондың күскә инеүенә ниндәйҙер ваҡыт булыуына карамастан, бер кемдә бына махсус рәвештә һүгенү һүҙҙәрен кулланырға тырышасак дип әлбиттә уйламайбыз. Был закон күптән кәрәк ине, чөнки бүгенге көндә дәүләт теле, Россия Федерациясының дәүләт теле рус теле курсалауға, яклауға мохтаж. Бигрәк тә бына яшьтәр арасында телде ихтирам итү дигән хис югала башланды, чөнки олылар һүгенү һүҙҙәрен шул хәтле кулланалар, ул бына бигрәк тә яшь буындарга битендә ниндәйҙер идеал булып күренеп тора, бигрәк тә кумирҙар, бигрәк тә бына популяр булган эстрада йырсыларының шулай ук төрле киноларда ошо кабагат һүҙҙәрҙе куллану нормага ингәс, яшьтәр дә, олылар да бына шулай һөйләшеү, шулай сикерләү ул норма тип кабул итә. Шуға күрә лә был закон ул бик кәрәкле, бик урынлы. Без беләбез бит инде, бик күп традицияларда шулай безнең башкорт халкында һүгенү дигән нимә шул хәтлеге түбән күренешкә тиңләнгән. Башкорт халкы хатта табигатьтә, хайваннар алдында бал куртары алдында хуынергә кадги тыйган яшьтәрдә дә олыларды ла. Чөнки тел ул һәр вакытта ихтирамга ия. Кадагат һүзләр ул тәүрәттәрнә телгә булмаган ихтирамда. Шулай ук ошо телдең вәкиле булган шәхескә ихтирамсызлыкты күрһәтә.
Дәүләт Думаһы депутаты Зөһрә Рәхмәтуллина менән әңгәмә тыңлайһыгыз. Дәүләт тел сафлыгы мәдәният үсеше өчен төрле алымдар кулланырга мәҗбүр. Кинола әдәпет хүзләрдә тыю репрессив сара булһа ла, оның асылы изге бит. Һәр телдең тазалыгына өлгәшеү. Ошондай ук канундар төбәк парламентарында ла караларга тиештер дигән фикердә Башкортостандан Дума депутаты Зөһрә Рәхмәтуллина.
Бына бул закон әле тәүрәттән бына дәүләт теле булган рус теленә кагылышлы. Уйлаемса, бул проблема милли телләргә лә хас. Чөнки без региондар, Россия кимәлендәге бердәм информацион даирәле яшәйбез. Бул проблема ул барлык телләргә лә хас күренеш. Шуңа күрә лә безнең инде дәүләт думасы депутатлары уйлаемса, бына шундый ук закондар регион кимәлендә, курултай кимәлендә лә кабул ителергә тиеш дип уйлыйбыз. Тәүрәттән бул закон кешенең шәхси мәдәниятен, аралашу мәдәниятен, тел мәдәниятен күтәрүгә юнәлтелгән. Үзебезнең дәүләт телебезне, милли телләребезне, милли мәдәниятләребезне менә шундый бысраклыктан, милләтте ябрләгән мөнәсәбәттән, насар һүне, уятып сүзләрдән әлбәттә хакларга тиеш бер дәүләт кимәлендә лә, закондар ярдәмендә лә, шәхси кимәлдә лә.
Башкортстандан Дума депутаты киноларда һәм театрларда һүгүне һүзләрен тою буенча канун авторларының береһе Зөһрә Рәхмәтуллина менән әңгәмә тыңланыгыз. Рус теле нормалары үтәлешен буендырык эксперттар күзәтеп барасак, канунды бозгандарга 2000-дән алып 50,000 сумгаса штраф янай. Лыгатка яраксыз һүзләр яңгыраган фильмдар экрандарга сыгарылмаясак. Һәр кино прокат рөхсәте алырга тиеш була. Аудио язмалар басма текстлары менән да шундай ук катгы эштер башкарыласак. Депутат Зөһрә Рәхмәтуллина әйтүенсә, әлегә канун Рәсәйдә дәүләт теле булган рус теленә генә кагылышлы, шулай да киләсәктә төбәкләрдә һәр хәлдә милли республикаларда башкорт, татар, сауаш, удмурт һәм башка телләрдә лә һүгүнеүдән арындырган канундар булыр дигән өмиттә калайык. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфе.
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иярчендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.